CKM in Bambara. Ne jamu kanye wade na marikika. Siko anitengo adekele do farafina foli. Ani mu minyo kontoro tleka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamu kanye aubena jideka jidja jamu kanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ambalma u farafina foli abesena ni wakati ni na ukulubea udenke na ubalma ke mojibo dambele. Farafina foli ale wad l'Amerika seko ni donko jemukan mumbe ke araba o araba negenye kelen katrabla negenye fla wakati la ogumu konna la anga foli bawe amba fo ambesoro ni wakati ni na anga sitika o www.voabambara.com wad l'Amerika ale ka seko ni donko jemukando olasa ambalma u amba fo nyana au danse ambe ku jemukan konna la bi amena kuma mundeka bi anye awele bla anga kukoro baro boli kala domani bamanangan dombra ou kwa ma kote do fo doni kala no historien we ode la amena tra fo segu amena antege di ambalma ke yamusa Koulibaly ma ni ale historien amena kuma segu segu koro krenkrelela ale sigira togodi ni jamukan konna la amena foli dman fene dauma e pi modo fene bena wulili ke kasigu akla fo ni koya inka kanyingali ke yamusa la walmani akla mun fene bula obono ke me awre ya famia jamukan konna la ni go ko farafina foli ambe foli dman de di ode la yananga teme ningali e folo amena foli dman do lame basigu kuyate ale ka foli sa be fomma ko miri wele wele music basigu kuyate let's go. Watini na farafina foli asigira ni anka manglekana music time in Bambara ale vla America seko ni donko jamuka kabi Washington DC ni watini na ambe studio tan ani flanan konona la jamuka asigira bita abe munika amina takafo sigu ambe kumadi ambalmake ya Musa Kulibali mani ale dofo ni oye historien abena nyefoli kanyana sigu koro ni sigu yere damine na ye asigira togodi ugum konna la anga foli ani tanuni be ni wakatini na mwom numbeke nga anlame anga sitika bamako ambe soro 102 FM ka gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM. Burkina Faso, Ambesro 102.4 FM, ka Abidjan 99.1 FM. Voilà ça, Ambe Kennedy, nous avons invité Mani, ou Yamoussa Koulibaly. Yamoussa Koulibana?
Voilà.
Bah, il y a ce qui est recouvert à la Ménikala, oui.
À la Ménikala, on est Yamoussa Koulibaly. Karamgo koroi ni tarihi de kalam lale bakla sam bakili kebe konondon bi woro ali konondon ni tarihi kala mali ekol subbado la nubwa kuma ekol normal superior
ujaran yako sebe ujaran
ni wano jipamu soro aywa ni isual de kalam
ujara yako sebembala nama kima basi anga folibi yako sebe bi anyi wele muna sepuru kikana baro kena siku sigira tuko mna nangu siku ankeme siku korodema ugu mkona la ideon imodeon ani idogonu anye mwodo ufene wele munu mese kana nyingali dofene kila ubien ufene bise kuhakila di baro kona la me nafurako siku ubien siku koro bise kama mune fwana siku yere nangu angeme siku koro de maasikira chukuji
ala angbe mbae kumasurunya siku ye nani siku duye nani siku duu folo uise koro uise koro udekera bawana vanga folo nabi damne bitona udekera ukapitali o besu bi abisu mwili na komini capital do oboni bamako che kilo tangi biton chele di bi besu foron sugu flana o shebui oni sugu o kilometre tangi komini do capital do sugu sabana Ose kurai okarasiu kartie doi. Sigu nani na amba ufuma. Sigu sikoro ani balazantu. Sigu nani flenu.
Ujara nyo kosewe mbalumake. Menantara sikoro la ibisika ufanyana adamina na yoro mna. Ose gira tukudi.
Adamina na yoro mina. Uwe tukukoro badi. Anga mwo katabulu la Dugu minga kornae sivu marala Dugu kiri Bafu ma Maraka jini Ba Uka sivu maraka la jila Kudika kornae sila Me Na wami kumasuri nya Bama na umasi Bama na unye Esilama usuri Bama na unye islamo sora Islamo si me kulude yoro nsi Si ukoroba diasi Si ukoroba yi Niye tukuta Misiru mi kemule do misiri Bleni mi kemule do dangala Uyo deka misiri Kanela kaudu
Me okera wakati dumena Tuwa bujate la Obe ben san dumema Kome ee isuri yen Okera wakati dumena Okera san dumena
Ni koki bofo wati janyana paske bitonga fanga bi damne 1712 bo akakoronu ye ambafo ama 12e 13e siècle sigi me 12e 13e siècle de la bon se ukoroba ka masala afwa Afokadi, afomadi. Si ukoroba, uluye kanela kawi. Me mami nyere tomfala, usiku marifu kalakiwi. Sheikh Marifu Karakiu okubo Algeria wa fe anaka la kakala ndumina silama ya shiri angwa jamanana.